Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat e vijues. Në këtë edicion, postirash do të ndiqni. Analistët në Prishtinë sugjerojnë përfshirjen e ekspertëve vendor në procesin e demarkacionit. Ligji i ri për Trepçën do të trajtojë edhe pronat në Republikat e Ish Jugosllavisë. Bashkimi Evropian pajtohet që të bëjë lëshime për Turqinë nëse ajo pengon refugjatët nga arritja në Evropë. Për këto dhe materialet të tjera të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord për t'i ofruar Turqisë koncesione financiare dhe politike nëse ajo ndalon migrantët nga arritja në Greqi. Pas bisedimeve në Bruksel, të cilat kanë përfunduar në orët e para të ditës së sotme, liderët evropian i kanë dhënë presidentit të Këshillit të BE-s Donald Tusk mandatin për të përfunduar marrëveshjen me Turqinë. Në bazë të kësaj marrëveshje, Turqia do të pranojë prapa të gjithë migrantët që kalojnë detin e Egjit dhe arrin në Greqi. Në këmbim, BE-ja do të marrë refugjat sirian direkt nga Turqia, do t'i sigurojë asaj 6 miliard euro ndihma dhe do të përshpejtojë negociatat për antarësimin e Turqisë në BE dhe planet për liberalizimin e vizave. Që nga janari vitit 2015, mbi 1 milion migrantë dhe refugjat kanë hyrë në BE. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka ndëshkuar mbi 10 shërbyes të saj për shkak të një sulmi në Afganistan vitin e kaluar. Sulmi ka goditur mbi një spital të mjekëve pa kufi duke vrarë 42 veta. Pentagoni ka pranuar se spitali ka qenë gabimisht në shënjestër, por ka thënë se askush nga personeli nuk do të përballet me akuza penale. Agjencia Associated Press ka raportuar se sanksionet, të cilat nuk janë bërë publike, janë kryesisht administrative. Disa prej ushtarëve kanë marrë qortime formale, ndërsa të tjerët janë pezulluar nga puna. Incidenti ka shkaktuar zemrim ndërkombëtar dhe ka bërë që organizata bamirëse franceze Mjekët pa kufi të mbyllë përgjithmonë spitalin në qytetin Kunduz. Korea e Veriut ka gjuajtur një raketë balistike në det, kanë bërë të ditur zyrtarë të Koreës së Jugut dhe të Shteteve të Bashkuara. Sipas tyre, raketa ka fluturuar rreth 800 kilometra dhe ka rënë në det. Korea e Veriut nuk i ka komentuar këto raporte. Javë më parë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vendosur sanksione të reja kundër Pyongyangit për shkak të një prove të paligjshme bërthamore dhe satelitore. Korea e Veriut ka kërcënuar se do të godas me sulme bërthamore Shëban dhe Korenë e Jugut. Ekspertët ndërkombëtar megjithatë dyshojnë se shteti i izoluar komunist ka aftësi të tilla. Ish-sundimtari ushtarak i Pakistanit Pervez Musharraf është larguar nga Pakistani për trajtim mjekësor në Dubai. Ky veprim vjen vetëm pak ditë pasi Gjykata Supreme i ka hequr ndalesën e udhëtimit. Musharraf është kthyer në Pakistan në vitin 2013 nga mërgimi i vet imponuar, por shumë shpejt kundër tij janë ngritur akuza që lidhen me kohën e tij në pushtet. Akuzat postirash kanë të bëjnë me tradhtinë dhe vrasjen e ish-kryeministres Pakistanit staneze Benazir Bhutto. Para se të largohi, Musharraf ka thënë se do të kthehet për të përballur me të gjitha rastet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, përmbushja kriteriave për liberalizim të vizave vazhdon të jetë temë diskutimeve. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, duke marrë si shkas mos zgjedhjen e bordit të organit shqyrtues të prokurimit nga ana e kuvendit të Kosovës, që është njëri nga kriteret e Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave, e përditshmja koha ditore vlerëson se ky kriter nuk ishte vënë nga një qeverisje e vullnetit të mirë, por nga një detyrim. Nga një zorë, si që thuhet evropian, dhe për fatin e kesë të Kosovarve mbetet mekanizmi i vetëm korektuës i anomalive të nëveritshme që prodhohen në Kosovë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se me të njëjtën logjik ishin trajtuar edhe bordet e ndërmarrjeve të agjencive të pavarura, ku gjithashtu u desh intervenimi evropianve në formë të shkruar. e shprehur qartësisht disa herë që politizimi i këtyre agjencive nga ishkandiduarit për partitë në pushtet, të cilë sohët si gabuar dhe i papranueshëm. Kësisoj e përditshmja koaditore sekson se mos pajtimi palve në pushtet prodhoi një seans të dështuar, në cilën pozita nuk aprovoi emrat e bordit të OSHP-s të ardhur nga vet ajo. Në këtë mënyrë, gazeta konsideron se kapja institucioneve publike mbetet prioritet i pushtetit, edhe atëherë kur rrezikon një proces kaq të rëndësishëm evropian për vendin, siç është liberalizimi i vizave. Valona?
Zënel, një përplasje midis autoriteteve në Prishtinë dhe institucioneve të Bashkimit Evropian ka ndodhur për shkak të deklaratave të ministrit të drejtësisë Hajreddin Kuçi. Si e komentojnë gazetat?
Deklarata e Kuçit rreth gjykimit të Sami Lushtakut që nxiti reagimin e Uleksit sipas përditshmës Kosova sot Valona dëshmon se në Kosovë nuk ka institucione të pavarura, andaj reagimi i Uleksit ndaj deklaratave si thuhet të papërgjegjshme të kreut të Ministrisë së Drejtësisë do duhet pasohej me shkarkimin e zyrtarit kosovar. Por si shtekson gazeta, pushteti aktual është i vendosur që të mos lëshoj pesa i përket dekriminalizimit të institucioneve. Si rjedhoi gazeta vlerëson se qytetarët do të detrohen të shtojnë trysninë ndaj qeverisë. Kësisoj mos veprimi i drejtësisë i bind qytetarët se edhe kjo fushë është e kapur dhe pa dekriminalizimin e saj nuk mund të dekriminalizohet as pjesa tjetër. Përndryshe, reagimi i Uleksit ndaj ministrit të drejtësisë Hajreddin Kuçi erdhi pasi ky fundit gjatë një interviste në televizion dënimin e kryetarit të Skënderajt Sami Lushtaku për krime lufte e ka cilësuar si absurd, sekson postierash e përditshmja Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Ka apo jo të meta procesi i shënjimit të vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi? Këtë do ta vlerësoj grupi ad hoc me tre ekspertë ndërkombëtar i themeluar nga presidentja e Kosovës Hati Fete Yahjaga. Njohësit e fushës thonë se komisioni është dashur të përfshi edhe ekspertë vendor dhe jo vetëm ndërkombëtar. Kujtojmë se demarkacioni me Malin e Zi është bërë shkak i përplasjeve të rënda midis opozitës dhe pushtetit. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Dy nga tre anëtarët e komisionit ad hoc të ekspertëve ndërkombëtar për vlerësimin e procesit të demarkacionit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Malit të Zi, Fletcher Burton dhe Herbert Wilmes, kanë arritur në Kosovë, pasi presidentja e Republikës së Kosovës Hati Fete Yahjaga kanë nënshkruar vendimin për themelimin e komisionit ad hoc të ekspertëve ndërkombëtar, i cili është cilësuar si komision vlerësues, përkundër deklaratave të zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës se një komision i tillë do të përfshinte edhe ekspertë vendor. Kjo nuk ka ndodhur deri më tash. Ekspertët e fushave që kanë të bëjnë me demarkacionin e kufive